Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioko jarduneko presidentea. Koldo Tellitu, egunon, zer moduz agoz?
Ondo, eskerrik asko gonbidatzeagatik eta bai, ondo.
Jarduneko presidentea dinogu, pasan egunean agurre esan zehuntzalako hainbat urtetako ibilaldiari, eta gaurtik aurrera, ba, presidente oilez, aurkeztuko zaitugu izan be, eguerriko amabietan Ikastolen Konfederazioko buru barriaren izena publiko egingo dozue. Koldo, amala urte dira, ezta? Gitsi gora bera, Ikastolen gehiago dira, zenbat dira?
Bueno, egia dana da 14 urte erakunde berrian, baina aurreko erakundean beste hiru. Gogoratu 2009an egin gendula eraldaketa juridikoa. Orduan nire lehenengo hiru urteak izan ziren Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioko lehendakari bezala eta gero eraldaketa da gero Euskal Herriko Ikastolak lehendakari bezala. Beraz,
17.
Guztiaren buru 17 bai.
Atzera begirakoa eginda, Koldo, zelan aldatu da Ikastolen egoerea orain dela 17 urtetik ona?
Bueno, ba, nik uste oberantz ez da, nik uste hor zenbait erronka genituen mai gainean garai hartan, erronka oso potoloak, eta, bueno, lortu duguz epe aldi honetan aurrera eramatea, lehenengo eta behin, bos, orain aipatu dugun, ez da, gure eraldaketa juridikoa guretzat oso garrantzitsua zan, horren barruan nahi genuena da zan lurraldetasun konzeptua gainditu, eta Ikastola guztiak zuzenean erakunde batean bazkidetuta egotean, lehen zeuden lurraldeko federazioetan. Eta gero ere nahi genuen gure zerbitzu guztiak erakunde batean bateratu. Orduan hori lortu genuen, horrekin batera, bueno, beste erronka bat lortu genduena izan zan, kurrikulunanera, euskal kurrikuluna ikasgeletara joan, ikasgeletara eraman, hori ikaselkarrekin lortu dugu, elkarre editorialaren eskutik, elkartasun kutxa nazionala ere erotu dugu garai hauetan, bueno, eta gero nik aipatuko nuke, krisialde ekonomiko eta sozial bortitz honetan, izan duguna, jaiotxe eta zaberaka da, batzuetan aldeko gobernuak ere ez izatearena, ba, gure matrikulazio kopurua ba gora egin du oso kontestu komplikatuan. Eta igual amaitzeko, ba, nik uste ere azpimarratu behar dena garai guzti hauetan, hainbat euskera edo euskal alorreko erakundekin elkarlanean aritu garela era batera edo bestera. Aipatzearren, ba, kontseilua, gaindegia, puntueu, zerrigora, bizipoz, euskararen marka, Euskaraldia, gero harremanak sendotu ditugu AEKA, Bertsozaren elkartearekin, elkarrekin, Irrien lagunekin. Bueno, ba, nik uste dut guzti hori, bai, ba, 17 urte hauetan, ba, aldaketa bat izan da. Eta igual amaitzeko eta azpimarratzeko, gogoratzen dut, orain dela 17 urte, hasi ginela, 17, inkluso 18, Euskal Hezkuntza, zerbitzu publiko konzeptuarekin, eta bueno, gaur egun gauzak onbidean legean agertuko den konzeptu bat izango da, eta bueno, hori guretzat oso garrantzitsua da.
Gero txagoratuko dautzagu lege barriari, baina demora honetan, Koldo, 17 urte honetan, zeintzukune posgarri eukidozuz, data edo egun zehatzen bategaz geratzen zara?
Ba, esan da, ez dakinik, ez dakate. Bueno, datak aipatu behar badira, ni uste ikaselkarre sortu genuenean egun bezala, egun bakarra bezala, ba oso posgarri izan zan, ze, bueno, ba, elkar editoriala eta Ikastolen elkartea olako proiektu potente bati, bueno, ba, elkarrekin bueno, aurre egitea, ba, hor ikusten genuen potentzial bat izugarriak gero frogatu dena, oraindik ere ikasmaterial gintzan gure inguruan editorial potentena gara, eta hori Santillanaren aurretik egotea edo zein lurraldean, ba, oso gitzik esan dezakete, eta ni uste dut hori egun hori bai, egun bakarra bezala, gero aipatu dudan beste elemento guztiak, ba azken finean, ba, diraz denboraren lana edo hori. Beste egun bat, bai gogoratzen dut, eguna posgarria, baina era berean argazkia, ez da, AEKA Oikorrika Bilbon amaitu zenean, ba, garai hartan azken aurreko kilometro tokatu zitzaigun eramatea, eta nik uste momentu honetan korrikak inoiz izan duen argazkirik jendetsuena, ba hor gaudela geu, ezta? Eta ni uste torrere irudikatzen dela, ba hori, ez garela beti, osea ez garela gure silborrari begira egon, ezta? Eta elkarlanean aritu behar izan garenean beste zenbait erakundekin, ba hor horribili garela, horregatik lehen aipatu dut, bueno, beste hainbeste proiektu eta euskararen alde, ba normalean, ba ikastolek egoten dira, ez da? Pelikula hori ere, marrazki bizi duen pelikula ere, irrien lagunekin eta elkarrekin eta egin genduna ere, nire ustut ere bai, bazan, momento puntual bat bezala, hori ere bai izan zan, bueno, kostatu zitzaigun asko.
Hamazazpi urte honetan guztietan, segurutik momenturen baten, akaso baten baino gehiagotan be bai, nekea, amorrua, edo atxekabea igerriko zendun, unerik gogorrenak zeintzuk izan dira?
Ba, betidanik, olako erakunde, olako tamainako erakunde baten zaudenean, diraz, barne ez da bai da. Dinot, niri askotan esaten dute, kanpoan eta beste eragilekin, edo administrazioekin, edo alderdiekin, ibiltzea, bueno, ba, borrokan, esan dezagun, bai, borrokan, ez, enau, oza, gain, errez eramaten dut. Baina barneko kontuak, bai, nik ustete arlo horretan 2009an sortu genuen erakunde berria, hor Nafarroko ikastolekin euki genuen, bueno, giro eskaz bat, hiru lau urte iraundu zuena, eta gogorrena, bai, nire 17 urtetan gogorrena hori izan zen. Sorionez, guztiz gaindituta dago, eta nire, desde luego, ba, egun hauetan, nire agur ekitaldi horretan Nafarroko gaur egun Nafarroko ikastolen elkarteako lehendakaria den Elena ba, bere hitzaldian ba oso hitzaldi hunkigarrian uste bueno ba botatakoa horrek adierazten zuen, ez da? Hori fase hori gaindituta dagola eta gero garai hartan, bueno, nirekin pizkata zer egon ziren ikastola batzuen mezuak oso hunkigarriak izan dira jaso ikastolarena esate baterako, beraz, bai, aipatu behar bada momento hori, ba, momento gogor bat, nik esango nuke hori. Hori kanpora, osea, hori barrura begira. Hombre, gero, ezin astu, egunkariaren, egunean, jende asko ez daki, baina egunkaria sartu zenean, Guardia Zibila, egun gaba berean, ikastolen elkartean sartu zala, eta eraman zuen piloa material, gure Xabier Oleaga atxilotuta, eta bueno, pasarte hori ere oso gorra izan zen.
Makina bat hezkuntza sailburu gaz behar egitea toka oiatzu, hainbat alkarrizketa ukingo zenduzan, Zela Andrea gaz, Kristina Uriarte Andrea gaz, gaur egungo sailburuari buruz, Jokin Bildarratzi buruz, bere jardunari buruz, zelako gogo eta egiten duzu?
Bueno, ba, lehenengo eta behin, azpimarratu behar dena da, hezkuntza mundua ondo ezagutzen duen pertsona bat dela, ez da? Hezkuntzan urtetan aritutako pertsona bat dela, eta gero politikari ona. Ni uste dut hori ere azpimarratu behar dela, hau da, badakiela, bueno, normalean negoziazioa baten, ba, zer dagoen jokoan, eta zer egin behar da, aurrera ataratzeko gauza bat edo bestea. Eta gero, nik esango nuke ezagutu dudan baikorrena. Oso pertsona baikorra da. Neube bai oso pertsona baikorra naiz, eta hori ere badu bere alde ona eta bere alde txarra. Baikorrak normalean gauza pizkate txarto dijo aztenean errezago azaldatzen gara. Eta orduan, ba, baina bai, harreman gu lendanik ezagutzen ginen, ikastoletan aritutako pertsona bat delako, eta egia zan da, berarekin harremanetan ipintzea oso erresa da, nahiz eta jende guztia dakien moduan, bale, egin txaldenetan, eukidugu bizpairu desenkontru, baina gero, bueno, era oso erraz eta naturalean emon diogu egorari buelta, eta ondo, zintxotasunez berbaiteko pertsona bat, bai.
Sartu gaik esan orain koldo urra hundietan. Egin daigun berba hezkuntza lege barriari buruz. Hezkuntza lege barrirako testuak dinolako, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan egongo diran, ikastetxe guztien finantziazioa bermatuko dala, doakotasun erreala ziurtatuz. Puntu horrek ikastolei ze ekarpen egiten dutze?
Bueno, lehenengo eta behin, eta barkatu, matiz batekin behar dizun diguztetik importantea dela, aurre proiektua.
Proiektua, dinot, no. lege barrirako testuak aurre proiektua, gero legea dakarrelako.
Bai, ez azalduko dizu zergatik. Daukadan sensazioa, eta leku batzuetatik bideratzen ari diren kezkak edo kritikak edo hori da emoten duelako partida amaituta dagoela. Eta desde luego ikastolan elkartea horretan ez dago. Hau da horre proiektua. Egon zan lehenengo zirriburro bat, egin ziren ekarpenak eta nahikotxo jaso dira. Orain da horre proiektua. Orain da garaia hobetzeko testu hori. Eta nik uste dut gure herriari egin dezakegun ekarpen handiena da saiatu, ikusten dugun gabeziei buelta emotea. Eta horregatik, barkatu, horregatik azpimarra hori nahi nuen egin. Aurre proiektua da, eta oraindik ere horregatik joan gara legebiltzarrera ekarpenak egitera. Eta ez dugu ikastolan elkartea egin duena da, izan da artikulatu konkretuari. Ez esan, hau ondo, hau txarto, ez. Hau ondo, hau txarto, eta gero, 17. aldatu, 23. aldatu, 27. aldatu.
Eta konkretuetara joko dugu, orain, bai. Dinozue aurre proiektua balekua dala, baina gabezia batzuk be badaukazala. Legiak zehaztapen faltea daukala batez be, publiko-pribadu dikotomia juridikoa ez dauelako gainditzen. Segaitik deko zu esentza sinori.
Bueno, a ver, guke positiboki gehien bat baloratzen duguna da Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren artikula, 25.2, konkretuki. Nik uste hor ondo jasota dagoela zeintzuk izan beharko diren baldintzak Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan, ikastetxe batek Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan egoteko, baldintzak zehatzak eta baldintza gogorrak dira. Gero, etorriko da, bete garaia, ez da? Nola beteko den, dekretuaren betertez, hori falta da. Baina legean ja, oinarria ipinita dago, ez da, guk esaten duguna da publikotasun eredu berri bat definitu eta hezkuntza sistema propio eraikitzeko bidean Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren ideia dela garrantzitsuena. Ordan, hori gure ustez ba legean elementorik garrantzitsuena da. Gero, barkatu, ez dut ondo...
Esaten dozuela zuek, bai. Ikastolek, bai. Kasu honetan, baina... pribadu, publiko, bai. Dikotomia juridikoa ez talaka ditzen.
Eta azpimarratu behar dena da, esaldi horretan, juridikoa. Juridikoarekin zer esan nahi dugu, hombre, ba, guk espero genuen Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa jasota egonezkero, ba, dikotomia hori guztiz desagertzea. Eta oraindik ere testoa hartzen baduzu, ba, itunpeko agertzen da batzutan, eta publikoa, eta gainera eskubide eta bete behar ezberdinarekin. Guk esaten gure helburua da hori horrela ezagertzea. Baina bai onartzen duguna da, hau izatea hori lortzeko lehenengo pausu bat. Agian gure gizarteak aldaketa oso hori egiteko, ba, momentu honetan ez dago prestatuta, eta guk balioan ipintzen duguna zera da. Lehenengo pausu eta lehenengo pausu sendo bat izatea. Horregatik esaten duguna da, guztiz ez dela gainditzen, oraindik ere, artikulu askotan eta kontu askotan, oraindik ere, ba, sare publikoarentzat, ba, bereziki eskubide gehiago daudelako.
Euskal Herriaren kontzeptuan gehiago sagontzeko beharra beikusten duzue. Aurre proiektuaren testu horretan, Euskal Herriaren kontzeptuan gehiago sakontzeko zer falta da?
Bueno, gure ekarpena honetan ere oso konkretoa da. Bi artikulu proposatzen ditugu, eta artikulu horietan esaten duguna da, lehenengo eta behin, bultzatu behar dela Euskal Herri osoko ikastetxeen artean elkarlana, proiektuak, bueno, ba, know-how hori guztien artean partekatzea eta proiektua mankomunak aurrera eramatea, eta bigarrenean esaten duguna da Europa mailako partzurgo bat eratzea guzti hori aurrera eramateko, ezta? Bereziki ezinbestekoa ikusten dugulako holako partzurgoa egotea, ba, zenbait lurraldetan laguntza berezia uste dugulako emon behar dela, bereziki ba, demagun iparraldeari begira. Eta gero gainera azpimarratzen duguna da, hau ez da nobedade bat, osea, ez da nobedade osoa gure hezkuntza sisteman. Bi artikulu haiek iaia hartuta daude Euskal Unibertsitateko legetik. Gaur egun indarrean dagoen Euskal Unibertsitateko legea, erkidegokoa. Horrelako, osea, Euskal Herria kontzeptua iaia era berean dago jasota eta guk esaten duguna, hombre, ba Euskal Unibertsitateko legean jasota badago, zergatik ez lege honetan. Bestetik argi dago ikastolen elkartea Euskal Herri osoan hedatuta dagoela eta naiz eta EAeko lege bat izan, ba guk uste dugu Euskal Herria kontzeptua jasota egon behar dela eta aurrikusita bi artikulu hauek bereziki laguntza, elkarlana, proiektuak batera aurrera eramateko.
Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu azkenengo testuaren nahiko alde agertu dira. Elkarrekin Podemos eta PSE kritiko, batek eskola publikoarekiko gehiago eskatzen dauelako eta besteak gaztelania euskararen pare egotea eskatzen dauelako. Eretzi bi horretaz segogo eta egiten duzu?
Bueno, ba, lehenengotik hasita, eta nizu garrantzitsuna alderdi sozialistarena da izango zan, gu bestegunean legebiltzarrean, bai, harritu gintuen alderdi sozialistaren jarrera hizkuntzarekin, nire ustez beste arlo guztietan, bueno, adostasun uste duela Eusko Alderdi Jeltzalearekin, baino, bai, euskararen gaian biztan da, ba, inkluso legean agertzen dena, beraientzat gehiegi dela. Eta ikastuen elkartea bere horretan, itxez esaten duguna da, euskara gehiago behar dugula. Orduan bai, hor kontrasan sakon batago, eta pentsatzen dugu, momentu honetan legearen nudo gordiano, ba horretan, horretan dagoela. Uste dugu ba, alderdi sozialistaren jarrera hizkuntzaren gaian ba, beste mutakoa izan beharko zen. Azken finean hori ere askotan errepikatu dugu. Igual gaur egun, bueno, baina eske 25 urte barru egon behar bagara, momentu honetan alderdi sozialista proposatzen duen moduan euskara lorrean, ba, kontxo, ez dugu horreatzen gauza handirik. Eta nik uste dut, legea aztertzerakoan, ez bakarrik puntu honetan, baino beste hainbat puntuetan, ne uste jendea dekreto balitz bezala egiten duela batzutan bere analizia. Hau da, bizpairu urtetarako edo epe motzerako proiektu bat bezala, baino hogeita bost urterako. Ordan gauza batzuk aztertzen direan esan behar du, burua ipini behar duzu amendiko eta bost urtera. Eta ne uste hizkuntzaren gaian barkatu, klabea hori dela, pentsatzean, nun egon garen amendiko eta bosturtera, eta niztut alderdi sozialistak erreflexio hori egin behar duela, igual gai batzutan, behintzatateak zabalik itxita, guk askotan errepikate dugun konzeptua. Artikulo batzuetan, ez mugatu, itxiateak zabalik. Igual, gero dekretuen bitartez ez da gauzatuko lehenengo bigarren laugarren urtean, baino, eta bosturte urte asko dira. Eta Podemosekin, ba, bai, publikotasun konzeptuaren inguruan daukagu hori, baina, bueno, ni ere beste gunean legebiltzarra esan, nuke, ba, beste leku batzutan, Podemosen jarrera publikotasun inguruan, ez da amen dagoena, eta beste lurralde batzuetan, ikastolen moduko esperientziak, ba, onargarri bezala hartzen dituzte, beraz, bueno, zergatik ez gure herrien, ez da?
Pablo Iglesias berantzuk genduan orain dela egun gitxi, ikastolen aldeko mesuak aireratzen. Atzo bezagutzen gendun, Eustatek emondako datuen arauera, jaiotze tasea enegarrenez amiltzen doala. Euskadin pasadan urtean, berakadea 104,4%a izan da, zuek ikastoletan, behin matrikulazio sasoia pasauta, eta irailetik aurrera indarrean egongo diran ikasgelako osatuta, igerri dozue berbarako bi urteko gela gitxiago sortu jatzu esala.
Bai. Matematika ez dugu karre egiten inoiz, bai, hori guzti operatu dugu, azken finean, leku batzuetan gehiago, beste leku batzuetan gitxiago, baina egia dana da, eta puntu horretan gehien kezkatzen gaituena da, lerro bateko ikastolak, ze, klaro, horiek direa, bueno, arriskoan egon daitekenak, jaiotxe tasaren berakada horren ondorioz. Orduan, guk askotan aldarrikatu dugu, eta eskatu diogu, hezkuntza sailburuari ba ikastetxe hoiekin bereziki oso herri konkretuetan dagozen ikastolekin eta ikastetxe beste motako ikastetxeekin ba begirune berezi bat ze bueno badago herri batzuk duten berakada ez duela iraungo ez dakinik 2030 arte eta aurrekusten duguna da oso epe motzean ba gorakada punto bat osea dinotu momentu hontan gaude gure ustez berakada horren punturik bajuenean, orduan.
Begirune berezi bat esaten dozunean, esan gure dozu horrek hezkuntza zentroak bizi iraun alizateko aparteko neurriren bat hartu beharko litzatekeela.
Bai, dekretuan aurrik usten da aparteko neurri bat, planifikazio dekretuan, aparteko neurri bat ikastetxe bakarra duten herrientzat. Eskatzen da kopuru txikiago bat, guk esaten duen, hombre, hori oso ondo dago, baina beste zeo bat mai gainean ipini duguna da, ba, bi ikastetxe duten herriantzat eta jaiotxe tasaren berakada nabarmena dutenentzat. Bizkaian egonda oso adibide errazak ipiniko ditu Lekeitio, Ondarroa, Elorrio. Momentu honetan jaiotxe tasaren berakada bi hiru herri hauetan oso nabarmena da. Baina, bueno, 24 ume Lekeitio ni 24 ume jaio dira, baina ni pentsatzen dut Hamendik urte bat bira, ba barriro bueltatuko dela 40-50-era.
Ratioak jaitsi dira, baina horbe mugaren bat etorriko da. Ratioak bapesean geratu arte, zeroan geratu arte ezin diralako jaitsi. Etorkizunean hezkuntza zentro batzuk, urte batzuk barru hezkuntza zentro batzuk batu edo desagertuko dirala uste dozu?
Bai. Jaiotxetasaren beraka da izugarria da eta esandakoa. Eragin ezberdina Googleak ere gartzen ari gara. Baina bai, egongo dira ikastetxe batzuk, bueno, ba, urte bat, bi edo hiru jarraian, matrikula berri barik, edo bat, ume bat edo bi, ba, hoiek, bueno, biztan da, azken aldian, olakoak sortu dira, eta sortuko dira, berakada izugarria da. Espero genuen, orain dela bosei urte, berakada egongo zala, baina tamainoenetakoa, giazten da nik ustutuz, genu lehin jirro, espero.
Kolote ditu, eguerdiko amabietatik aurrera ezagutuko dugu, Euskal Herriko ikastolen alkarteko presidente barria, sorionak azkeneko urteetan egindako lana itik, eskerrik asko, etxe ontatik deitu zaitugun bakotxean preste egon zarelako berba iteko, eta metik aurrera sorterik onena.
Ba, eskerrik asko zuei.